VOA.
Rakkoo biyya Itoophiyaa furuudhaaf deemsa seeraa qofa osoo hin taane mariin biyyoolessaa fi falli siyaasa barbaachisaadha jedhu durataan Kongireesii Federaala Oromoo Piroofeesar Marraa Guddinaa. Atalangaa waliigalaa Federaalaa Itoophiyaa Aadde Adaanech Abeebee immoo gama isaaniitiin mariin barbaachisaa ta'us olaantummaa seeraa kabajuun dirqama jedhanii jiru. Sababaa weerana koronaatiif jecha yeroo filannoo dabarsuu fi dhimmoota sanatti hidhata qaban kabiroo irratti falawwan kaawaman ilaalchise Mukhtaar Jamaal lameen waliin marii gaggeessaa jira.
Ulfaadhaa galatoomaa keessummoonni kenna lameenuu Aadde Adaanech Abeebee haadha Alangaa Federaalaa kan waliigalaa akkasumatti immoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa durataa Kongirasii Federaalistii Oromoo silameenuu waan nuuf affeeramtaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan isin galateeffanna. Marii guyyaa kaleessaa dhaabbileen siyaasaa garaagaraallee muummicha ministeeraa wajjiin taasisan kan yeroo filannoo dabarsuudhaaf wantoota barbaachisan irratti qabxiilee afurtu taa'eetiniin ture. Inni kunis tokkoffaan mana maree bakka bu'ootaa bittinsuu, lammaffaan ammoo yeroo muddamaa labsuudhaan yeroo atattamaatiin akka biyyi bultu taasisuu, sadaffaan fooyya'iinsa seeraa taasisuudhaa fi afuraffaan ammoo hiikaa seeraa gama mana maree federeeshiniitiin taasisuu ture. Qabxiilee afran mariidhaaf dhihaate kanarratti hirmaattanii jirtu Piroofeesar Marara, maal jettu mee asirratti?
Lakkichi maalni kan ka'aa jiru dubbii seeraati, dubbii heeraati. Dubbii siyaasaa miti. Rakkoon keenya immoo yoo barbaanne gara waggaa shantamaattis gahoochi geessine waliigalteedhaan marfanuu keessaa tokko filachuu hin dandeenye. Siyaasa biyya kanaa maal goona? Yeroo gadhee kana keessa akkamitti darbuu dandeenya? Waliigaltee maaliitiin darbuu dandeenya? Isa jedhu gubbaatti hiikoo lafa hin taa'u wantichi jechuu kooti. Dubbiin ka'aa ture dubbii heeraaf seeraa akkamitti deemnaadha. Hiikoon immoo biyya kanaa waliigaltee biyyaa barbaachisa. Siyaasni biyya kanaa waliigaltee gara fuulduraatti deemaa gara tokkochoo ceesifne malee ceumsa kana gubbaatti rakkoo guddaan qabaa. Ceumsi kun waliigaltee biyyaa barbaachisa.
Tole, isinitti deebi'a. Aadde Adaanech, maal jettu isini?
Ulfaadha. Kan Piroofeesar Kaasan irraa yoon ka'e akka ogummaattis akka gorsa seeraa mootummaattis qabanneetoo kan dhiyaanne waa'ee ajandaa siyaasaa osoo hin taane filannoo adeemsa seeraa keessatti dhaabbanneetoo waa'ee dheeressuus gabaabsuus kanaasuuf malee heeraa fi seera faallessinee isa bakkeetti ganne furmaanni furmaata siyaasaati jenneetoo waan haasofnu miti. Ogeessonni biyya kanaa kan paartii kanas deeggaran kan hin deeggarres kan bakkee keessatti ogummaa adda addaa qaban biyyoota alaa keessatti hirmaattisne. Akkaataa heera biyyattii fi muuxannoo addunyaatiin maaltu ta'uutu mala jenneetu kan laalle filannoo karaa seeraatiin adeemsisa. Marii siyaasaa immoo ajandaa of danda'ee gochaati. Addaan baasnee waan lamaan kana raawwachuu hin danda'ama waan ta'eef ajandaan isaa tokkumaaf tokko jennee waan ilaallu miti.
Mee Piroofeesar Mararaatti immoo haa deebi'u. Qabxiin amma reefu siin kaastanii keessaahuu waliigaltee fi mariin biyyaalessaa barbaachisaadha. Garuu immoo ammatti yeroon kun yeroo daangaan aangoo mootummaa hanga ammaa aangoo irra jiru dhumuudhaa deema. Yeroon filannoodhaan beekamtiin kennameefiiti mootummaan tokko immoo aangoo irra turuudhaa kan deemu. Qabxii afur mootummaan ammatti dhiheesse kanniin keessa kamtu immoo ta'uudha mala yookaan immoo sababa kun immoo ta'uudhaa hin malu jettan maal nuu kaastu Piroofeesar?
Ijoon seeraa fi seeraa fi siyaasa gargar olaalee ni wayyaa. Warra mootummaa irra jiru warra aangoo irra jiru inni wayyuu hin danda'a. Garuu nuti kan jennuu jirru amma siyaasni galetti akka dhaabbiloota keenyaas mari'achaa ture mari'achaa jirus immoo waliigaltee barbaachisa. Filannaa akkamitti deema akkamitti deemsifna boordii filannoo kun maal gochuutu jira. Karaa achitti maajik foormulaan hin jiru. Muuxannoon addunyaas yeroo baay'ee wanta akkasii ennaa ka'u. Akkamitti biyya kana geggeessina jedhanis waliigaltee biyyaatti deemu. Hora akkasanis aangoodha walii dhaanii akkamitti biyya kana bulchinaattis hin deemama. Filannoo gara fuulduraatti haacahu isaaf nutis haacahu fudhanneerra. Amma nuti kan nu rakkisu garuu akka jirutti mootummaan kun seera biyya kanaas heera biyya kanaas hunda isaa bulchiinsa biyya kanaas siyaasa biyya kanaas ofumaan. Gaggeessannaa jedhu dubbii baay'eetu ka'a.
Tole memo gama adde adanechi tadebiu kapti afranke sato kokandiate hika sera yesu kanjedun welkabate inni kuni akkamitilalame hikan sera kandiatu yo motumman biye bulchu barbade yokan ammo angogel lakisudaf barbade male adem sa akkana kanaf hikan sera ti wanti diatu njiru kanen jadan jiru gama kabiye sera tin akkamitilalama adde adanechi inni kuni
siyaasatiin soliin mari'atanii dubbii walii galanii hojiirra oolchuun ija seeraatiinis amma wanti sirreessaa dhufne hin jiru kan jedhu sun qabu. Wanti sirreessaa dhufne waan hedduu biyyattiidhaaf bu'aa buuse walis danda'a. Akkaataa sanii furmaata siyaasaa ka'aa deemuudha dhimmootaaf san irratti. Kani gaaffii keessatti deebi'a. Hiikkaan seeraa kun egaa akka muuxannoo addunyaatti akka qaboo yaa'ii yeroo heerri keenya waa'ee hiikkaa keewwata kan yeroo kaa'u warri wixinee seera kanaa yeroo san bara sanitti wixineessan qabu waa'ee qaba sanitti yeroo laallu waa sadi'iif hiikkama seera. Tokkoffaa yoo keewwanni tokko iftoomina dhabe kan lammata keewwatni seera keessa jiran hoo walitti bu'anii yaadni isaanii bakka ta'etti kan wal faallisu ta'e sadaffaa hoo heera keessatti qaawwi jiraate. Amma seera keenya hoo laalle keewwata 58 irratti barri hojii mootummaa aangoon waggaa 5 qofaadha. Achuma jalatti keewwata xiqqaa 3 waggaa dubbisnu manni maree bakka bu'oota uummataa odoon bittinnaa yookaan immoo bara filannoosaa odoo fixiniin dura ji'a tokko dura filannoon gaggeeffamuu qaba. Aangoosaa qaama filatanitti dabarsuu qabaadha. Waliigalteedhaan maalidhaan akkas godhame aangoo kan walii dabarsamuu miti akkaataa filannoo karaa waliigaltee sirrii ta'een itti gaggeeffamuudha kan mari'atamuu danda'a. Akkamitti filannoon adeemsifame aangoon kunaa darbu kan jedhu hiikkaa heeraatiin falfiduun hin danda'ama jechuudha. Muuxannoo biyya alaas kan nuti agarsiisa. Biyyoota hedduu ilaalle jira.
Profeesar maal jettu isin asirratti?
Ilaa rakkoon ammas abbee Adaanechi fana gidduu jiru. Isin rakkoo heerri kun waggaa 5 achumtuu as butuu maal gochuu maal nu rakkisaadha. Ani immoo rakkoon biyya kanaa waggaa 50 ol deemaa ture. Dubbii heeraa miti Alasillaaseenis heera qabanii dargiinis booda heera fidatee ture. Mallas Zeenaawwiinis waggaa 27 heera usuma amma adde Adaanechi jechuun biyya balleessaa ture, ajjeesaa ture, hidhaa ture, rakkisaa ture. Dubbiin heerri osoo jiru otoo hin taane heerummaan hojjechuun biyya kana keessa dhabamuudhaan deddeebinee siyaasa. Waliindhaa siyaasa waliin walitti shakkinuu siyaasa tokko tokkoon itti hiruu tokko tokkootti hiruu achi keessa gallee rakkoo keessa gallee ammana kan gajjechaa jiru. Hiikoodhaafis turuufis balleeffachuu suudhiifis warra jira wajjin taa'amee dubbachuu barbaachisa. Kana walitti qabnee deemuu baanne akkuma isheen jette rakkoon hin jiru karaa ta'e karaa arfan keessaa tokko nuu hiikama. Ani sabiti rakkoon koo. Warri. Federeeshinii migir beetii jedhamus yaa'u egaa warri Tigiraayi amma gara wanti itti odeema malee warri Tigiraayi bakka madi warri kaan hedduma sana warruma jiranidha. Warruma mootummaan naannoo fi warri kaan achi kaanidha. Bakka bu'aa godhatanii kaasaa garatti hiikamu ani saayin akka guddaatti ilaalla. Fageessaa tokkuma filatamu. Walmeerechaa waan biyya kanaa tolu, waan boruu keenyaa tolu, waan ijoollee keenyaa tolu. Waan biyya kana guddisu nagaa kennu heera biyya kanaas akka ta'utti waan hiiku heerri siyaasa keessaa jaabahuu fi siyaasa keenya tolfannaa kanaa fi amma dandeessanii biyya kanas nus hunda keenya gargaaraa jiraanna.
Tole gidduutti Profeesar amma yaanni keessan yoo gabaabumatti hubadhe ta'e rakkoo kana furuudhaaf fala seeraa osoo hin ta'in fala siyaasaa yookaan mariitu barbaachisa jechuudha yaada gabaabaadhaan. Adde Adaanechi. Qabiyyee bu'uura seeraatiin illee akkasumatti ammoo siyaasaa fi nageenya tasgabbii biyya kanaa walitti fufsiisuuf illee maaltu fala jettan yaada amma Profeesar Mararaan dhiyeessan kana akkamitti ilaaltan akka mana abbaa langaatitti illee akka dhaaba badhaadhinaatti illee isin gaafadha.
Dhaggeeffattoota keenya mariin kun hin xumuramne sagantaa keenya boorii irratti itti deebina. Keessummoota keenya hirmaannaa isaaniif Muktar Jamaal gabaasaasaaf galatoomaan jedha.